Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WFP desak negara di Sahel buka akses untuk bantuan kemanusiaan. Presiden Jokowi sambut baik relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia. Berita selengkapnya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pangan Dunia, WFP, mendesak negara-negara di kawasan Sahel Tengah Afrika, khususnya Burkina Faso, Niger, dan Mali, membuka akses bagi relawan dan lembaga kemanusiaan. Akses diperlukan agar mereka dapat menyalurkan bantuan bagi para pengungsi demi mencegah bencana kelaparan. Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, saat mengunjungi para pengungsi yang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Burkina Faso. Permintaan itu disampaikan Beasley menjelang pertemuan tingkat Menteri Sahel Tengah yang dijadwalkan berlangsung di Copenhagen, Denmark, Selasa. Beasley meyakini ada sekitar 11.000 orang yang mengalami kelaparan stadium 5 dan ia tidak memiliki akses untuk menyalurkan bantuan ke mereka. Kementerian Kesehatan Malaysia menyampaikan hingga 20 Oktober 2020 pukul 12, sebanyak 862 kasus COVID-19 harian baru telah dilaporkan dengan 3 jumlah kematian. Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisam Abdullah di Putrajaya Selasa mengatakan, ini menjadikan jumlah kasus positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 22.225 kasus, dengan kasus aktif COVID-19 adalah 7.681 kasus. Negara bagian Sabah masih mencatatkan jumlah kasus tertinggi yaitu 673 kasus atau sekitar 78,1%. 11 anak buah kapal, ABK, kapal pencari ikan yang tiba di Selandia Baru dengan pesawat charter, dinyatakan positif virus corona. Para ABK ini sebelumnya dinyatakan negatif corona sebelum terbang ke Selandia Baru. Seperti dilansir Associated Press Selasa, Otoritas Kesehatan Selandia Baru mengumumkan bahwa 11 ABK kapal pencari ikan dinyatakan positif corona dan 14 orang lainnya masih dalam pemeriksaan. Kepala Eksekutif Makanan Laut Selandia Baru Jeremy Halson mengatakan, para ABK yang berjenis kelamin pria itu dinyatakan negatif corona sebelum terbang ke Selandia Baru. Tidak diketahui secara jelas dari mana asal para ABK yang positif corona itu. Namun sejumlah ABK lainnya diketahui tiba di Selandia Baru dalam beberapa hari terakhir dari Rusia dan Ukraina. Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kontribusi sebesar 450 juta yen atau sekitar 62,6 triliun rupiah dengan Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Menurut siaran pers UNRWA, kontribusi penting ini akan memungkinkannya untuk terus memberikan bantuan makanan kepada 99.000 pengungsi Palestina di Gaza. Dana tersebut bermanfaat untuk mengurangi dampak kemiskinan dan kerawanan pangan bagi mereka yang paling membutuhkan, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Komitmen itu disampaikan Duta Besar untuk Urusan Palestina dan Perwakilan Jepang untuk Palestina, Magoshi Masayuki. Dilansir WAFA, kantor berita Palestina Selasa, Masayuki mengatakan, kontribusi ini mewakili komitmen dan solidaritas Jepang yang teguh kepada pengungsi Palestina di saat mengalami krisis kemanusiaan yang serius. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor Selasa mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Joko Widodo pun menyebut Jepang sebagai salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Presiden meminta perhatian terhadap Jepang terkait adanya kendala izin impor produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Ia juga mendorong Jepang ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyatakan salah satu manfaat Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong kalangan nelayan untuk membuka koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan Artati Widiarti dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, transformasi ekonomi nelayan menjadi kata kunci dalam peningkatan kehidupan masyarakat perikanan yang lebih sejahtera. Artati mengatakan, pihaknya memastikan jajarannya terus mengedukasi masyarakat nelayan untuk bertransformasi dari kelompok usaha bersama menjadi koperasi. Ia menambahkan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi pendorong peningkatan rasio partisipasi masyarakat berkoperasi, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian. Berita terakhir, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tiongkok mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Peking khusus untuk warga negara Indonesia di Hong Kong. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Yaya Sutarya, seperti dilaporkan Antara Rabu mengatakan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut menggelar program Kelompok Belajar Paket C setara SMA. Di Hong Kong terdapat sekitar 178.000 pekerja migran Indonesia yang mayoritas perempuan pekerja sektor informal. Menurut Yaya Sutarya, dari jumlah tersebut tidak lebih dari 1% yang mendapatkan pelayanan pendidikan. Ia berharap layanan yang diberikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong dan KBRI Beijing melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mampu meningkatkan minat pendidikan 12 tahun. Sampai saat ini, sudah ada 50 peserta yang mengikuti program tersebut 3 hari dalam sepekan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia dan Vietnam. Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Yoshihide Suga memulai langkah diplomatiknya dengan melakukan kunjungan kenegaraan, yakni lawatan seorang pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan untuk pertama kalinya setelah ia mulai resmi menjabat. Dengan melakukan kunjungan kenegaraan, seorang presiden atau perdana menteri yang baru dapat memulai upaya peningkatan hubungan dan kerjasama melalui saling tukar informasi mengenai kebijakan pemerintahan serta menjalin saling pengertian. Parlemen Jepang secara resmi pada 16 September 2020 memilih dan menetapkan Yoshihide Suga, Presiden Partai Demokrat Liberal, menjadi Perdana Menteri menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri karena sakit. Tidak sampai satu bulan sejak dilantik, Yoshihide Suga segera melangkahkan kaki keluar negaranya untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Dua negara yang menjadi tujuan pertamanya adalah Indonesia dan Vietnam. Kedua negara anggota ASEAN ini lebih diprioritaskan daripada negara-negara besar, yakni China dan Amerika Serikat, atau tetangga terdekatnya yakni Korea Selatan. Yoshihide Suga memilih Vietnam sangat boleh jadi karena pertimbangan bahwa Vietnam sedang menjadi ketua ASEAN. Selain itu, negara di semenanjung Indochina ini merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang dalam masa pandemi COVID-19 ini masih tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Suga bisa jadi melihat sisi ekonomi dalam kunjungannya ke Vietnam, yaitu dari perspektif kerjasama ekonomi dan investasi. Sedangkan kunjungan ke Indonesia tentunya juga atas dasar pertimbangan yang matang. Indonesia dan Jepang selama ini telah menjalin hubungan yang sangat erat. Pemerintahan Suga tentu akan berusaha menjaga hubungan ini dan bekerja sama baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya. Yang jelas, Indonesia dengan penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa ini merupakan pasar bagi pelaku usaha Jepang. Selain itu, Jepang juga memandang penting stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia adalah negara yang terus berusaha menjaga posisinya dengan baik ketika beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan Cina dan Amerika Serikat, masuk dalam pusaran ketegangan akibat sengketa kawasan Laut Cina Selatan. Sangat dapat dipahami jika Jepang melihat posisi strategis Indonesia dalam kaitan dengan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan. Yang pasti, Jepang tentu sangat berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dan kerjasamanya dengan Indonesia, bahkan upaya peningkatannya. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 21 Oktober 1940. Ernest Hemingway menerbitkan novel berjudul For Whom the Bell Tolls. Peraih Nobel Sastra Ernest Hemingway merilis novel berjudul For Whom the Bell Tolls pada tanggal 21 Oktober 1940. Novel tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Novel ini menceritakan kisah Robert Jordan, pemuda Amerika Serikat di Brigade Internasional selama Perang Saudara Spanyol. Sebagai seorang peledak dinamit, ia ditugaskan untuk meledakkan sebuah jembatan selama serangan di kota Segovia. Ernest Hemingway adalah seorang novelis, pengarang cerita pendek, dan wartawan Amerika Serikat. Karyanya memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kesusastraan abad 20. Beralih ke tanggal 21 Oktober 1986, kemerdekaan Marshall Island. Republik Kepulauan Marshall atau Marshall Island adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Kepulauan Marshall yang berlanjut hingga tahun 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi tinggi, sehingga klaim kompensasi masih berlangsung hingga kini. Pada tahun 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan sebuah perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat ditandatangani yang mulai berlaku pada tahun 1986. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 21 Oktober 1994. Korea Utara dan Amerika Serikat menandatangani kerangka kesepakatan yang mengharuskan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan menyetujui inspeksi. Kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Republik Demokratik Rakyat Korea ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 1994. Tujuan dari perjanjian itu adalah pembekuan dan penggantian program pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Utara dengan lebih banyak pembangkit listrik reaktor air serta normalisasi langkah demi langkah hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Implementasi perjanjian itu bermasalah sejak awal dan berakhir pada tahun 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Siapkan Pengurangan Pajak untuk Riset Farmasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan pengurangan pajak untuk kegiatan riset atau inovasi bagi seluruh perusahaan termasuk farmasi yang saat ini fokus menemukan vaksin COVID-19. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam jumpa pers daring terkait anggaran pendapatan dan belanja negara edisi Oktober di Jakarta, Senin 19 Oktober. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berharap perusahaan farmasi Indonesia bisa menggunakan momentum pandemi COVID-19 ini sekaligus juga berbagai insentif yang diberikan pemerintah, termasuk super tax deduction atau pengurangan pajak yang besar. Menurut Sri Mulyani, perusahaan farmasi yang mengadakan riset untuk menemukan vaksin COVID-19 masuk kriteria untuk mendapatkan insentif pajak tersebut. Dengan adanya stimulus pajak itu, perusahaan farmasi dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan industri farmasi Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis industri farmasi dalam negeri berpotensi menjadi pemain global karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan ukuran ekonomi dan jumlah populasi yang besar. Sri Mulyani mengatakan negara yang punya industri farmasi yang kuat mampu mendapatkan atau bisa terus menemukan solusi terhadap pandemi dan sekaligus mendirikan kepemimpinannya di dunia internasional. Sebelumnya, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 153 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2020. Dalam pengaturan Menteri Keuangan itu disebutkan, wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%. Pertama, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan. Kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian dan pengembangan tersebut meliputi bidang bahan farmasi, farmasi untuk manusia, obat tradisional, industri fitofarmaka, industri ekstrak dan bahan alami, serta alat kesehatan dan laboratorium. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sabi kinurat, senantiya kapala, uang bigin mamu kapaya.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Lembang adalah salah satu daerah wisata terkenal di Jawa Barat yang terletak tara kota Bandung. Di daerah Lembang, banyak terdapat tujuan wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Salah satu tujuan wisata di Lembang yang menarik adalah Lembang Wonderland. Lembang Wonderland berada di Jalan Raya Lembang nomor 177 Jayagiri, Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya cukup dekat dengan ibu kota provinsi atau sekitar 17 km arah utara dari kota Bandung dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 46 menit dengan kendaraan darat. Lembang Wonderland bisa menjadi alternatif tujuan wisata di akhir pekan bersama keluarga karena mudah untuk diakses. Lembang Wonderland punya konsep wisata taman rekreasi yang unik. Di lokasi wisata ini, Anda akan diajak berkelana ke negeri fantasi seperti dalam cerita Alice in Wonderland. Ada 3 area di tempat ini, mulai dari Sweetfield, Rumah Pohon, dan Ice Cream Area. Semua area tersebut punya keunikannya masing-masing. Di Ice Cream Area, Anda dapat berfoto di antara deretan es krim dan permen raksasa. Di area tersebut juga terdapat kolam mainan khusus anak-anak. Di lokasi tersebut, anak-anak bisa menjaring ikan mainan di sekeliling kolam sepuasnya. Di area belakang Ice Cream Area, Anda juga dapat merasakan sensasi diguyur hujan salju. Lokasi ini menjadi lokasi favorit pengunjung untuk bersuah foto. Sementara itu, jika Anda menjelajah ke Sweetfield, Anda berada dalam ruangan, Anda akan merasakan atmosfer petualangan kurcaci seperti dalam dongeng. Di lokasi ini, Anda akan melihat balon udara dan perahu yang berada di tengah kolam bola. Anak-anak pun bisa bermain di kolam bola tersebut. Terakhir, Rumah Pohon. Di area ini, Anda dapat memasuki rumah-rumah pohon yang punya tema yang berbeda-beda. Ada yang bertema Tarzan hingga bawah laut. Waktu terbaik untuk mengunjungi Lembang Wonderland adalah sore menjelang malam. Pasalnya, kerlap-kerlip lampu akan memanjakan mata dan asik untuk diabadikan lewat kamera. Lokasi Lembang Wonderland sangat strategis dan berkaitan dengan destinasi wisata lainnya yang tersebar di wilayah Lembang, sehingga Anda juga dapat mengunjunginya. Setiap hari Lembang Wonderland mulai buka dari jam 11 siang dan tutup pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang datang dan masuk untuk bermain di sini akan dikenakan biaya tiket masuk Lembang Wonderland sebesar Rp25.000 per orang atau sekitar 2 dolar atau 1,5 euro. Sebagai wahana wisata baru di Lembang, Bandung Barat, fasilitas dan sarana untuk kenyamanan pengunjung sudah cukup baik di sini. Untuk fasilitas pengunjung umum di Lembang Wonderland, pengelola sudah menyediakan musala, toilet, dan kamar mandi yang bersih dan tempat parkir kendaraan. Destinasi wisata ini juga tersedia area kuliner atau food court yang menjual aneka menu masakan dari yang sangat berat hingga cemilan atau jajanan. Harga makanan dan minuman sangat terjangkau, sehingga pas jika dijadikan tempat makan murah di Lembang, Bandung. Jadi siapkan gaya unik Anda untuk berfoto di Lembang Wonderland.
Thank you. menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar berikut warna-warni hari ini mengenai ITS gagas inovasi untuk bantu olah sampah organik. Sampah rumah tangga menjadi persoalan masyarakat di seluruh dunia, baik dari jumlahnya maupun pengolahannya. Mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November atau ITS yang tergabung dalam tim SansBOS yang mengusulkan inovasi teknologi untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Mereka mengembangkan teknologi kontrol suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things atau IoT guna mengembangbiakan larva lalat black soldier fly. Larva lalat itulah yang kemudian digunakan untuk mengolah sampah organik skala rumah tangga. Dijelaskan oleh Ketua Tim SansBOS, Ahmad Maulana Ali Ulumuddin, kegiatan rumah tangga selalu menyisakan sampah-sampah organik, seperti sisa bahan makanan. Sampah sejenis itu bahkan tak jarang menimbulkan bau tak sedap dan mencemari lingkungan. Sebelumnya, budidaya lalat BSF atau Black Soldier Fly telah dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik di Indonesia. Larva BSF dapat mendegradasi sampah organik dengan mengekstrak energi dan nutrien dari sampah sayuran, sisa makanan, bangkai hewan, dan kotoran sebagai bahan makanannya. Hal ini pun menggerakkan Alan bersama dua rekannya mempelajari metode pengolahan sampah tersebut. Meski mudah dikembangbiakan, mereka menemukan fakta bahwa larva BSF jauh lebih aktif pada kondisi yang hangat. Larva BSF akan bertumbuh dengan optimal pada temperatur sekitar 29 sampai 33 derajat Celcius dan tingkat kelembaban sekitar 29 sampai 33%. Mengingat kondisi cuaca di Indonesia yang tidak menentu, ketiganya merancang inovasi teknologi yang mampu mengatur tempat budidaya larva lalat BSF agar selalu dalam kondisi optimal sehingga larva mampu berkembang biak dengan aktif dan memakan sampah organik dalam jumlah besar dengan cepat. Tempat budidaya ini dinamakan Kombo. Kombo memiliki sensor suhu, sensor kelembaban udara, dan exhaust fan, sehingga dapat dilakukan mekanisme kontrol otomatis terhadap suhu dan kelembaban tempat budidaya. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem Internet of Things, sehingga pemantauan kondisi tempat budidaya dapat dilakukan dari jarak jauh melalui aplikasi gawai. Selain dapat mendegradasi sampah organik, Alan juga menerangkan larva BSF memiliki nilai ekonomis lain. Inilah yang membuat metode pengolahan sampah organik lebih dipilih oleh Alan dan juga timnya. Larva BSF yang sudah dikembangbiakan bisa digunakan juga sebagai bahan pakan ternak serta obat diabetes. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Provinsi Sumatera Barat berjudul Mudiak Arau. Diciptakan oleh Aji Sutan Sati, lagu Mudiak Arau juga dikenal sebagai lagu Sutan Mudo. Lagu ini dipopulerkan oleh Eli Kasim dan kemudian dilantunkan kembali oleh musisi lintas generasi. Lagu Mudiak Arau bercerita tentang seorang perempuan yang setia menanti pria pujaan hatinya yang tengah pergi jauh. Di ranah Minang, sebagian besar laki-laki memang pergi merantau. Karena hatinya sudah terpaut, si gadis setia menanti, apapun kondisi si pria saat pulang dari rantau. Seperti yang tertuang dalam lirik, Indak dapat tarago bujang, barana ampek dan nanti juo. Bila tak berjodoh di saat lajang, walaupun si pria sudah punya 4 anak, si gadis akan tetap menerimanya. Baik pendengar, berikut lagu Mudiak Arau oleh Nurul Fadilah Hamid.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.